Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με την υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι λάθος, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τακτική το να επικεντρώνετε την κριτική σας στην κυβέρνηση κυρίως σε θέματα που συνδέονται με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέματα που συνδέονται με το κράτος δικαίου, ενώ οι πολίτες, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα θέματα της οικονομίας και κυρίως αυτά που αφορούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, εδώ έχω ερώτημα από τον ακροατή μας, τον Αντώνη, από το Μαρούσι. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Διαμαντοπούλου αν το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια και για την προστασία των δανειοληπτών απέναντι στα funds και τους servicers.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική ερώτηση για την γραμμή της αντιπολίτευσης. Είναι σαφές και δεδομένο ότι όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα, όπως αυτά που αναφερθήκαμε και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών, δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση παρά να ασχοληθεί εξαιρετικά και να φέρει στην επιφάνεια όλα όσα γίνονται, γιατί όσο δεν λειτουργούν οι θεσμοί και όσο το ρουσφέτει σε όλες τις μορφές, γιατί ξέρετε, ρουσφέτη είναι και να πάρεις ένα τηλέφωνο για να εξυπηρετήσεις τον ψηφοφόρο σου. Ρουσφέτη είναι και να κάνεις 800.000 προσλήψεις. Ρουσφέτη είναι και να κάνεις 400.000 ανθρώπους από ΤΕΗ, ΑΕΗ μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Όλα αυτά είναι ρουσφέτια. Όλα αυτά σημαίνει ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα. Άρα δεν μπορεί παρά να γίνει μια τεράστια προσπάθεια, πρώτα-πρώτα αναμάρτητος πρώτος των λίθων Βαλέτο, γιατί θα μου πείτε ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει αντίστοιχη ιστορία. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ έχει αντίστοιχη ιστορία στον πελατειασμό. Κανένα κόμμα δεν έχει ξεφύγει από αυτή την ιστορία. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έκανε μια προσπάθεια να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή έκανε τον ΑΣΕΚ, έκανε τον OpenGov, έκανε τις πρώτες διεθνείς προκηρύξεις για να πάρει συμβούλους σε οργανισμούς. Έκανε μια προσπάθεια. Τώρα φτάσουμε σε ένα σημείο που μετά την κρίση, και αφού είπαμε ποτέ ξανά, και αφού ξέρουμε ότι στην κρίση φτάσαμε και για αυτόν τον λόγο, πρέπει να πούμε όλοι ποτέ ξανά και να το χτυπήσουμε. Είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Θέλω να σας πω ότι χθες, ας πούμε, έτσι που το ΠΑΣΟΚ βάζει κάθε μέρα, έχει μια εσωτερική διαδικασία που βάζει όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά και στα οποία κάνει αντιπολίτευση. Χθες έκανε μια πολύ, εκτός από τα ζητήματα του κυρίου Λαζαρίδη, το θέμα των υποκλοπών, κατέθεσε όλα τα στοιχεία για το θέμα των, αυτό που σας είπα πριν, του αγροτικού τομέα, γι' αυτό και στη συζήτησή μας προσπάθησα να το αναδείξω. Έβαλε ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά για το θέμα της λειτουργίας των δημοσίων έργων και των εθνικών οδών και πώς λειτουργούν τη διάρκεια αυτών των ημερών και πώς γίνονται οι παραχωρήσεις. Έβαλε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας. Έβαλε το θέμα που το έχετε και εσείς σήμερα στη Real FM, που είναι το θέμα των ενοικίων και την πρότασή του για το στεγαστικό. Και για να απαντήσω στον ακροατή σας, έχει κάνει και η μερίδα ολόκληρη, παρουσιάζοντας τη θέση του για τα κόκκινα δάνεια, για το θέμα της λειτουργίας των funds στην Ελλάδα, που είναι εξωφρενική. Έχει κάνει ειδική τροπολογία και έχει καταθέσει στη Βουλή για το θέμα των δανείων με ελβετικό εκτόκιο. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα ζητήματα έχει συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες και έχουμε στο πρόγραμμά μας και αναφέρθηκαν στην έκθεση, αλλά και συνεχώς εξελίσσονται. Τώρα, είναι και ένα δικό μας θέμα να ξεπεράσουμε την αιμονή και, αν θέλετε, το πιπεράτο των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με συγκεκριμένα άτομα, συνέχεια με το θέμα των σκανδάλων και να μπορούμε με αφορμή το θέμα των σκανδάλων να φέρνουμε στην επιφάνεια τεράστια ζητήματα για τα οποία εμείς έχουμε προτάσεις. Η απάντηση λοιπόν στην ερώτησή σας και στον ακροατή σας είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει πρώτον να κάνει κριτική συνεχή και τεκμηριωμένη στην κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή όμως, εφόσον θέλει να γίνει κυβέρνηση και να μην είναι κόμμα διαμαρτυρίας, να φέρνει συνεχώς τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα. Θα παρακαλούσα τον ακροατή σας να μπει στο pasok.gr να βάλει κόκκινα δάνεια και να δει πολύ αναλυτικά τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει, όπως και το θέμα το funds, όπου θεωρούμε απαράδεκτη πια τη λειτουργία το funds με τη σημερινή διαδικασία, όπου ο πολίτης δεν μπορεί καν να μιλήσει με τους εκπροσώπους των funds. Και έχουμε προτείνει πώς να γίνει και νομικά και πώς είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε επαφή με τον πολίτη και ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη για περιουσία η οποία έχει έρθει στα funds. Είναι από τα ζητήματα που έχουμε θέσει σε προτεραιότητα.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Υπουργέ. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά. Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αναζητούμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Νομίζω θα τον έχουμε από λεπτό σε λεπτό. Τα νέα μέχρι στιγμής για τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη από τον Ευαγγελισμό είναι ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ότι οι επόμενες ώρες είναι πραγματικά, πραγματικά κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του. Φαίνεται ότι επρόκειτο για ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και αγωνίζονται οι γιατροί για να σώσουν τη ζωή του και να περιορίσουν τις συνέπειες. Τον συνοδεύουν οι ευχές όλων μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Έχετε μήπως νεότερα καθόλου για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού, του κυρίου Μιλωνάκη?
Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από αυτό
από αυτά που είπα μόλις. Ναι, ναι.
Και για όλα αυτά θα ενημερώνει το νοσοκομείο. Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας.
Ένας νέος άνθρωπος 53 ετών, ένας άνθρωπος με οικογένεια, με δύο παιδιά. Ευχόμαστε όλοι να εξελιχθούν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την υγεία.
Ενέργεια και ζωή.
Ναι, ναι.
Σας είπα, συνέβη μπροστά μας την ώρα του λεγόμενου πρωινού καφέ. Για να συζητούσαμε μεταξύ μας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να ενώσουμε τις ευχές μας όλοι για την θετική εξέλιξη της υγείας του.
Φυσικά.
Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα. Έντονα ακούγεται πλέον στους πολιτικούς διαδρόμους ότι το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο είναι πάνω στο τραπέζι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι υπάρχει μια τέτοια ενδοκυβερνητική συζήτηση εξ αφορμής και της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση από υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΑΠΕ ή των υποκλοπών, αλλά και φαντάζομαι και εξαιτίας της πίεσης από τα οικονομικά μεγέθη και τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ότι γράφεται αυτή η άποψη και υποστηρίζεται στα μίντια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν είναι όμως η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, διότι είμαστε σε μια δύσκολη φάση όλοι διεθνώς λόγω του πολέμου, ένα, διότι έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι έχουμε μια σειρά από νομοσχέδια να προωθήσουμε, όπως ας πούμε τον κώδικα της αυτοδιοίκησης ή τον νόμο για το Εθνικό Πολιτήριο, για τον οποίο τώρα διεξάγεται εθνικός διάλογος. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, που πρέπει και αυτή να προωθηθεί και για την οποία έχουμε νομίζω όλα τα κόμματα και μια υποχρέωση μίνιμου μέσω συνεννόησης.
Η συνταγματική αναθεώρηση λέγεται από την αντιπολίτευση ότι αξιοποιείται από την κυβέρνηση τεχνιέντος για να καλυφθούν οι αδυναμίες της σε θέματα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών. Και μάλιστα γράφουν και λένε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός στην συζήτηση για το κράτος δικαίου θα επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός με προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Τι λέτε?
Η συζήτηση για αυτά τα δύο θέματα που αναφέρατε σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείει μία συζήτηση επίσης για τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήρθε η ώρα να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση και διότι μπορούμε τώρα με βάση τις προβλέψεις του συντάγματος να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και διότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα γύρω, αν θέλετε, και από το κράτος δικαίου, το οποίο συζητείται αύριο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, που μας επιβάλλουν να δούμε αυτό το θέμα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια ζητήματα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης για τα οποία θεωρώ, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις των κομμάτων σε ανύποπτο χρόνο, ότι μπορεί να υπάρξει και συνένεση. Παραδείγματος χάρη το άρθρο 86.
Πάντως δεν φαίνεται μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα λέει ότι τις συνενέσεις να τις αναζητήσουμε στην επόμενη Βουλή.
Ναι, μα αναγκαστικά. Διότι η σημερινή Βουλή δεν θα καταλήξει στο περιεχόμενο των άρθρων. Θα καταλήξει η επόμενη Βουλή. Αλλά μπορούμε τώρα να συμφωνήσουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το άρθρο 86 μπορεί να είναι ένα από τα αναθεωρητέ άρθρα για την ευθύνη των Υπουργών. Και η επόμενη Βουλή...
Αυτό θέλει αναθεώρηση ή κατάργηση?
Αναθεωρητέ άρθρο σημαίνει ότι το συζητά στο περιεχόμενό του και η επόμενη Βουλή θα αποφασίσει τι νομίζει. Εμείς στο πλαίσιο της πρότασής μας για την αναθεώρηση θα πούμε τι νομίζουμε. Αλλά σίγουρα, από όσο θυμάμαι και νομίζω δεν θυμάμαι λάθος, το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι χρειάζεται μια αλλαγή αυτό το άρθρο. Άρα να ένα πεδίο που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεύτερο πεδίο, δεν σχετίζεται με το κράτος δικαίου, αλλά είναι ουσιαστικό ζήτημα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τρίτο ζήτημα, για το οποίο φανταζόμουν τουλάχιστον ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση το άρθρο, είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτατών δικαστηρίων της χώρας. Να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε βλέποντας και τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν γίνεται να λες ότι υπάρχει θέμα με τη λειτουργία της δημοκρατίας, όσο και αν εγώ διαφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται η αντιπολίτευση να το λέει. Και τη στιγμή που δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης να γίνουν βήματα μπροστά, η αντιπολίτευση να απέχει ουσιαστικά από τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, παραλαμβάνω, να απέχει ουσιαστικά, διότι λέει ότι θα την καταγγείλει, ότι τη θεωρεί προσχηματική κτλ., να απέχει από μια μεγάλη δημοκρατική τομή και να απέχει από τις ανησυχίες όλων των Ελλήνων πολιτών για το μέλλον. Είναι μια ευκαιρία η συνταγματική αναθεώρηση για επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Βεβαίως διαφωνούμε, βεβαίως υπάρχει ένταση, δεν αποκλείει όμως το ένα το άλλο.
Τώρα, για να πάω λίγο και στην ουσία της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέει η αντιπολίτευση είναι ότι καλά είναι αυτά τα θεωρητικά, οι προτάσεις για το Σύνταγμα κλπ. Αλλά εδώ στην πράξη μια κυβέρνηση η οποία είχε μιλήσει για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, για εξυγχρονισμό του δημόσιου βίου, συνταράσσεται από μια σειρά υποθέσεων σκανδαλωδών τύπου ο ΠΚΠ, όπου αναδεικνύεται ένα ρουσφετολογικό σύστημα, ή τύπου υποκλοπών, όπου αναδύονται ρογμές στην δημοκρατική λειτουργία του κράτους μας, που δείχνουν ότι απέτυχε να υλοποιήσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Εκεί τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία, τι απαντάει η κυβέρνηση?
Να θυμίσουμε ότι επιτελικό κράτος σημαίνει ένας τρόπος διακυβέρνησης της χώρας με αυστηρότερο έλεγχο των υπουργείων, των φορέων και συνεχή εξέταση της πορείας.
Και επομένως με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα σκάνδαλα.
Τώρα, πηγαίνοντας σε αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχουν μια σειρά από εκθέσεις διεθνών οργανισμών, πιο πρόσφατα η Κομισιόν, παλιότερα ο ΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια, τώρα ο Economist την περασμένη εβδομάδα, δεν έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, αλλά υπάρχει και δημοσίευμα σχετικό το Economist, που για την Ελλάδα υπάρχει αποτύπωση μιας βελτίωσης όλα τα τελευταία χρόνια στα θέματα της διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν βήματα που στην πράξη κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου, όπως η τακτική λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου, παλιότερα αυτό συνεδρίαζε μια φορά το εξάμηνο, καμιά φορά και μια φορά το χρόνο, η λειτουργία της Βουλής χωρίς υπερεπήγοντα νομοσχέδια, χωρίς άσχετες τροπολογίες, με παρουσία, όπως οφείλουν άλλωστε, των υπουργών στις ερωτήσεις των βουλευτών, δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική στο παρελθόν και έχουν δημοσιευθεί σχετικά συγκριτικά στοιχεία. Με μια κρατική τηλεόραση που δεν είναι όπως ήταν παλιότερα ΣΥΡΙΖΑ Channel, για παράδειγμα. Αλλά βεβαίως έχουν γίνει και μια σειρά από άλλες τομές που στην πράξη περιορίζουν αυτό που λέμε το ρουσφέτη. Παράδειγμα, το gov.gr, το ψηφιακό κράτος. Παράδειγμα, η γρήγορη έκδοση των συντάξεων στον ΕΦΚΑ, για την οποία και εγώ είχα μια προσωπική συμβολή. Εκδίδονται γρηγορότερα από τη Γερμανία. Και έτσι στην πράξη σταματάει αυτό το θέμα να είναι ρουσφέτη. Πιο πρόσφατα αυτό που έγινε με τις κλήσεις της τροχέας και με το ότι πια οι κλήσεις της τροχέας δεν σβήνονται, γιατί και εκεί έχουν μπει ψηφιακά εργαλεία. Έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες μια αποτύπωση που δείχνει ότι σε σχεδόν 30 περιπτώσεις, λιγότερο ή περισσότερο, έχουν εισαχθεί τέτοιες διαδικασίες. Υπάρχουν και ζητήματα που η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε, χωρίς αμφιβολία. Ένα από τα ζητήματα είναι ο ΠΚΠ. Πράγματι. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα, ναι. Πρέπει να υπάρξουν τομές, βεβαίως. Και έγινε η τομή με το πέρασμα από τον ΠΚΠ στην ΑΔΕ, που το ψηφίσαμε μόνο εμείς και όχι η αντιπολίτευση πάντως. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι, εάν θέλουμε να μιλάμε και να στεκόμαστε μόνο σε δύο περιπτώσεις, σε τρεις περιπτώσεις και να αγνοούμε 10, 20 ή 30 περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής βελτίωση, εντάξει, ο καθένας...
Υποκλοπές.
Ήταν κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη. Έχω μιλήσει στην ίδια την Ολομέλεια της Βουλής 5-6 φορές. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει. Προφανώς είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουν αναλυφθεί πολιτικές ευθύνες, για το οποίο έχει αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΠ, για το οποίο έχει γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Εξακολουθεί το θέμα να είναι στη δικαιοσύνη και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της, να αποδώσει ευθύνες, και όσον αφορά εμένα, πρώτος από όλους θέλουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
Τώρα, ρωτούν πολλοί ακροατές μας γιατί με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, οι οικονομικές, φαίνεται ότι θα είναι σημαντικές, δεν προχωράτε σε μείωση των φόρων, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα.
Πάμε με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε στην ενεργειακή κρίση 22-23. Βασιζόμαστε στη λογική των μέτρων που πήραμε τότε, που ήταν η επιδότηση στο ντίζελ, το fuel pass κτλ. Με αυτή τη λογική προχωράμε. Τα μέτρα αυτά έχουν επίδραση στην τσέπη του καταναλωτή, θετική αντιστάθμιση των συνεπειών μέχρι ενός ορισμένου σημείου, και έχουν Επίσης ένα χαρακτηριστικό, ότι με τα βεβαιότητους φτάνουν στη τσέπη του καταναλωτή, ενώ οι μειώσεις των εμέσων φόρων δεν φτάνουν πάντοτε στις τσέπες του καταναλωτή, ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει αυτό το δρόμο. Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να εισπράξει, να έχει μια στήριξη του κράτους, δεν τον ενδιαφέρει η μέθοδος. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα το εγγυόμαστε. Δηλαδή, σε σχέση με τη βενζίνη, είχαμε από τότε που παρουσιάστηκαν τα μέτρα υπολογίση ότι μέχρι που να φτάσει η βενζίνη στα 2 ευρώ και 11 λεπτά, υπάρχει αντιστάθμιση των επιπτώσεων για όσους καλύπτονται από το Fuel Pass. Με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα, παρακολουθώντας βέβαια κάθε μέρα τις εξελίξεις σε ένα ευμετάβλητο σκηνικό. Το βλέπετε, αλλιώς κοιμόμαστε ένα βράδυ και αλλιώς ξυπνάμε το πρωί σε σχέση με αυτό το πόλεμο.
Τώρα, πολλοί επίσης από τους ακροατές μας ρωτούν γιατί η κυβέρνηση καλύπτει τον υφυπουργό, τον κύριο Λαζαρίδη.
Έχει μιλήσει ο ίδιος. Έγινε μια συζήτηση αρχικά.
Δεν ήταν και εξαιρετικά πιστικά αυτά που είπε. Με προσέλαβαν γιατί ήμουν ωραίος ή έκανα λάθος το μη με το νη.
Ναι. Θα σας το πω πώς το έχω αντιληφθεί εγώ.
Το σχόλιο μου αφορά κυρίως την επικοινωνία του. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει επί της ουσίας.
Ναι. Το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Και το σημειώνω. Σημειώνω όμως δύο ακόμα στοιχεία. Ότι πρώτον, πια έχει φύγει από το δημόσιο διάλογο το αν έχει πτυχίο ή δεν έχει πτυχίο, διότι πρώτον έδειξε το πτυχίο το οποίο ισχυριζόταν ότι έχει από το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, παρότι δεν ήταν προϋπόθεση για να είναι κανείς βουλευτής υπουργός. Πουθενά στον κόσμο άλλωστε.
Δεν ελέγχεται γι' αυτό, ελέγχεται για την πρόσληψή του στο Υπουργείο Παιδείας, το 7.
Αυτό προέκυψε στη συνέχεια. Λοιπόν, γίνεται συζήτηση για την πρόσληψη, όπου και πάλι το ζήτημα είναι εάν προσελήφθη ως μετακλητός που δεν υπήρχε θέμα ή αν προσελήφθη ως ειδικός επιστήμονας, νομίζω είναι ο επίσημος τίτλος. Γι' αυτό είναι προφανές ότι υπάρχει μια έγκριση και μια υπογραφή της διοίκησης τότε. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη αν θέλουμε να έχουμε τη συνολική εικόνα. Αυτή είναι η τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης.
Επομένως αναμένετε και εσείς τι θα δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας.
Πάντως σημειώνω ότι δεν είναι ότι ο ίδιος πλαστογράφησε κάποιο στοιχείο και επέβαλε κατά κάποιο τρόπο την τοποθέτησή του, είναι ότι για να προωθηθεί αυτή η ρύθμιση με τον Β και όχι με τον Α τρόπο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες συνεργατών στα Υπουργεία και στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, πρέπει να υπάρχει και μια απόφαση της Δημόσιας Διοίκησης.
Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Πρόεδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και περαστικά στον Γιώργο ακόμα μια φορά το Μιλωνάκι.
Μάλιστα. Εμείς, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, εδώ στον Real FM και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο το απόγευμα, σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας. How could this be?